эфиры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міжнародны крымінальны суд выдаў ордэр на арышт Кадафі. Турэмшчыкі згубілі пашпарт Міколы Статкевіча. Уезды ў Беларусь з польскага і літоўскага напрамка ўблякаваныя перагоншчыкамі аўтамабіляў. Гэта да іншае пазней у нашай праграме, а зараз пра новую інфармацыйную вайну, якая пачынаецца паміж Расіяй і Беларусю. Тэлевядучы Юры Пракопа ў сваёй перадачы ў цэнтры ўвагі на першым канале беларускага тэлебачання рэзка скрытыкаваў палітыку Масквы адносна Беларусі. Слова майму калегу Юру Дракахрусту.
Паводле Пракопава, ад Расіі да гэтага часу няма тлумачэнняў, чаму Дмітрый Мядзведзеў не прыехаў у берасцейскую крэпасць. Прэзідэнта Мядзведзева чакалі, але не дачакаліся. Потым было дурное тлумачэнне, як заўсёды неназванай крыніцы з Крамля, маўляў, мы чакалі беларускага прэзідэнта ў Маскве. У такіх выпадках ужо лепш бы крыніца прамаўчала. Аддаваць даніну памяці за сотні кіламетраў ад тых месцаў, дзе ворагу быў дадзены першы бой, гэта абсурд, мяркуе Юры Пракопаў. Ён падкрэсліў, што расійскія тэлеканалы праігнаравалі мерапрыемствы ў Берасці з удзелам Александра Лукашэнкі, але ўважліва шукалі прыкметы маўклівай рэвалюцыі. Але найноўшыя інтэрнэт-тэхналогіі моцна падкачалі. Замест абяцаных тысяч на вуліцах апынуліся пару сотняў падпітых падлеткаў, заявіў тэлевядучы. Мэта такой інфармацыйнай палітыкі расійскіх СМІ, паводле Пракопава, досыць ясная.
Прэзідэнт Лукашэнка не жылает задарам аддаваць то, што прынадлежыць всем беларусам. Российские олигархи не первый год ходят вокруг лакомых кусков белорусской собственности. Вот тут кому-то в Москве показалось, что кризис – самое время загнать своего союзника, братский народ, в угол и вырвать у него его собственность. Каким-то удивительным образом разговоры о возможной приватизации совпали с началом активной антибелорусской кампании в российских социальных сетях, на российских интернет-сайтах, а главное – в федеральных российских СМИ. Никакой спонтанности, четкая режиссура.
Мяркуе Юры Пракопаў. Расійскае дзелавое выданне «Взгляд» прыводзіць слова неназванай крыніцы з ураду Беларусі, якая пацвярджае, што меркаванні Пракопава зусім не яго асабістыя. Паводле гэтай крыніцы, усе гэтыя «не» ўжо лепш вы да нас, вынік не толькі абвастрэння адносін паміж Менскам і Масквой, але і асабістага канфлікту Александра Рыгоравіча і Дмітрия Анатольевича. Безумоўна, дадалася атмасфера эканамічнага крызісу, ва ўмовах якога ўлады РБ разлічвалі на тое, што Расія падставіць больш шырокае плячо. А яна выкарыстоўвае сітуацыю ў адпаведнасці са сваімі прыватызацыйнымі апетытамі, заявіў беларускі чыноўнік расійскаму выданню «Взгляд» і працягваў. У такія знамінальныя даты ў гісторыі рэспублікі, як 22 чэрвеня, 9 траўня або 26 красавіка, Александр Лукашэнка заўсёды знаходзіцца ў Беларусі. З іншага боку, ён не раз ужо рабіў тое, што завецца дэмаршам, калі адмаўляўся ад паездак у Маскву альбо ад мерапрыемства ў рамках СНД. Гэта вымушаны палітычны інструментарый. Газавага крану ж у нас няма, патлумачыла крыніца ва ўрадзе Беларусі.
Аглядальнік «Свабоды» Юры Дракахруст. 27 чэрвеня ў 24 гадзіны завяршаецца тэрмін пагашэння беларускім бокам запазычанасці за электраэнергію расійскай кампаніі «Інтер-РАО». Ці ўжо праплочана запазычанасць, высвятляла Іна Студзінская.
Афіцыйны прадстаўнік «Інтер-РАО» Мікалай Гарэлаў паведаміў радыё «Свабода» ў сярэдзіне дня 27 чэрвеня.
Мы говорили о том, что сегодняшний день последний, когда мы ждем оплату. День пока не кончился. Мы надеемся, что сегодня белорусские наши партнеры оплатят.
Сейчас уже почти 15 часов по московскому времени. Еще оплаты не было?
Пока нет, но она может и в 11 часов вечера прийти. Мы точно поймем это завтра утром.
У минулый четверг белорусский премьер-министр Михаил Мясникович запевнил, что долг будет погашен до 28 червеня. Прессовый секретарь Совета министров Беларуси Александр Тимошенко на пытание те расплатились с российцами за электроэнергию, отказал так.
Мне пока информации такой нема.
Но коли Мясникович обещал, то повинны ж проплатить?
Напевно, повинны. Я думаю, коли будет проплачено, и Министерство энергетики поведомит, и мы поведомим.
Белорусская энергосистема довольно самостойная, самодостатковая, и она может целком забеспечить потребы белорусской экономики. Были часы, коли Беларусь зусім не импортовала электроэнергию. Экономичный оглядальник тыдневика «Беларусы и рынок» Татьяна Манёнак каже, что нават коли «Інтер-РАО» испынить поставку, это амаль нияк не отобьется на споживцах.
Не критично налогов для Беларуси, а лишь, конечно, у ситуации особливо такого острого финансового кризиса треба лечить этой копейки. Але треба, конечно, не перебольшивать эту проблему. В любом выпадку, коли на вот интеррау пропонить этой поставки Беларусь, будет со святом, и постоянство будет працаваць, які працавалі, але фінансава, канешне ж, Беларусь будзе страчваць.
Цяпер, калі Беларусь вядзе вялікую працу па пераабсталяванні сваёй энергасістэмы, ды асабліва летам, калі многім электрастанцыям не трэба выпрацоўваць цяпло, мэтазгодне іх спыніць і закупляць больш танную энергію, якую вырабляюць расійскія атамныя станцыі. Беларусь для Расійскай Федэрацыі – адзін з найбуйнейшых імпартэраў электраэнергіі. Яна стаіць на другім месцы пасля Фінляндыі. І расійскі бок разумее, што часам можна пайсці і на саступкі, кажа эксперт у пытання энергетыкі Таццяна Манёнак.
Калі энерга сутыкнулася з фінансавымі праблемамі, то адразу ж гэтыя праблемы, канешне ж, былі вядомыя і ўкраінскай кампаніі. Украінская кампанія яна не пастаўляла ў доўг, а расійская кампанія даволі доўга пастаўляла ў доўг, канешне, таму што таксама меркавала, што беларускі бок будзе разлічвацца і разлічыцца. Яшчэ гэта сведчыць аб тым, што, канешне ж, кампаніі невыгадна прыпыняць гэтыя пастаўкі.
Афіцыйны прадстаўнік Інтэррау Мікалай Гарэла ўсё яшчэ спадзяецца, что белорусский бок погасить запозычанность.
Порядок такой, что для того, чтобы отключить, нужно подавать заявку, а это какое-то время занимает. Поэтому, если завтра утром мы понимаем, что оплаты нет, соответственно, тогда мы подаем заявку, и в ночь на среду происходит отключение. Но, повторюсь, мы надеемся, что этого не произойдет.
А там много вообще задолжали?
Ну, сумму долга мы не можем раскрывать.
Прадстаўнік Інтэррао Мікалай Гарэла ў сітуацыю высвятляла Гіна Студзінская. Ці будзе выплачаная запазычанасць, сачыце за нашым сайтам свабода.орг.
Наколькі паспяховая кампанія маўклівых акцый у Менску і іншых гарадах Беларусі? Якія перспектывы гэтай ініцыятывы? Якія шансы на спалучэнне палітычнага і сацыяльнага пратэсту? Ці далучацца да маўклівых маніфестацый іншыя незадаволеныя групы насельніцтва? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць каардынатар інтэрнэт-супольнасці «Рух будучыні» Вячаслаў Дыянаў, лідар руху «За аўто» Арцём Шаркоў і кіраўнік Беларускай канфедэрацыі дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандр Ярашук.
Праскі акцэнт у нашым эфіры хвілінаў праз 20. Міжнародны крымінальны суд сёння выдаў ордэр на арышт лібійскага лідара Муамара Каддафі. Суд абвінаваціў Каддафі ў злачынствах супраць чалавечнасці і ў загадах нападаць на цывільных асобаў пасля таго, як у сярэдзіне лютага ў Лібіі пачалося паўстанне. Далей Юрась Бушляков.
Міжнародны крымінальны суд таксама выдаў ордэры на арышт сына Каддафі Саіфа Аль-Іслама і кіраўніка выведкі Лібіі Абдулы Аль-Сенусі за забойствы і пераслед апанентаў рэжыму Каддафі пасля пачатку паўстання. Пастанову вынесла калегія з трох суддзяў на запыт пракурора міжнароднага крымінальнага суду Люіса Марына Акампа, які звярнуўся ў гаагскі суд на просьбу Рады бяспекі ААН. Асобы, на якіх выдалі ордэры, абвяшчаюцца ў міжнародны вышук. Тысячы людзей былі забітыя ў канфлікце, які доўжыцца ўжо соты дзень, нягледзячы на паветраную кампанію НАТО для забеспячэння беспалётнай зоны і абароны цывільнага жыхарства ад нападаў з боку сілаў Каддафі. Між тым, у Лібіі і сёння працягваліся баі паўстанцаў з урадавымі войскамі. Баі ідуць прыкладна за 80 кіламетраў ад сталіцы краіны Трыпалі. Паводле лібійскага дзяржаўнага інфармацыйнага агенцтва, ў нядзелю сілы міжнароднай кааліцыі нанеслі новыя ўдары па аб'ектах у Трыпалі. У нядзелю ўрад Лібіі прапанаваў вырашыць пытанне аб знаходжанні Муамара Каддафі ва ўладзе на агульнанародным рэферэндуме. Як падае агенцтва Ройтар, прэсавы сакратар Каддафі Муса Ібрагім прапанаваў пачаць нацыянальны дыялог і правесці выбары пад наглядам ААН і афрыканскага звязу. «Калі лібійскі народ пастановіць, што Каддафі павінен сысці, то ён сыдзе», – сказаў Муса Ібрагім. «Калі народ пастановіць, што ён павінен застацца, то ён застанецца ва ўладзе». Канец цытаты. Пры гэтым прэсавы сакратар падкрэсліў, што Каддафі, які кіруе Лібіяй з 1969 году, не збіраецца пакідаць краіны.
Юрась Бушляков, як будуць развівацца падзеі ў Лібіі, сачыце за выпускамі міжнародных навінаў. Вы на хвалях свабоды. На 28 чэрвеня прызначанае чарговае паседжанне закрытага працэсу над журналістам газеты «Выборчай» Андрэем Пачобутам. Яго абвінавачваюць у абразе і паклёпе на Аляксандра Лукашэнку. На гэтым тыдні чакаецца прысуд, пракурор папрасіў пакараць журналіста 3 гадамі турмы. У Андрэя двое дзяцей, дачцы Яні 10 гадоў, сыну Яраславу толькі год, жонка Аксана ў дэкрэтным адпачынку. будынку. Андрэй Пачобут каля 3 месяцаў за кратамі ў следчым ізалятары гарадзенскай турмы №1. Хто дапамагае сёння сям'і журналіста? Гэта высвятляў наш журналіст Сергей Іванавіч.
Аксане Пачобут сёння дапамагаюць найперш бацькі мужа. Андрэю бацька Станіслаў Пачобут згадывае, што калісьці працаваў у гарадской газеце на Сахаліне, ведае журналісты хлеб.
Я взял на себе обязанность оплачивать квартиру сына, сколько он там не будет дома. Ну и держу это слово, пару месяцев этих плачу за квартиру. Пенсия, сами знаете, какая, это не просто там с пенсией.
Пенсия у Станислава Пачобута 720 тысяч рублей.
Мы на смену с женой ходим. Правда, жена больше сидит с внуками, потому что Оксана сейчас устает, занята очень сильно, но переживает очень сильно. И я хожу, внука катаю там около дома. Трудности всегда в жизни были у каждого. Переживем не это.
Оксана Пачобут удячная батькам Андрея. Допомагает так само Союз поляков, где муж узначаливая Головную Раду. Оксана каже...
Правда, без Союза поляков было бы тяжко, бо мне навод технічне розное питання було б тяжко вирішати, контактувати з адвокатами, їздити на передачі, не контактувати з Андрея газети, я увагалі б не мала ніяких виходів на їх.
З мужем Оксана Пачобут не сустракалася з того часу, як 14 червня почався процес. Ось що отказав їй суддя Віталь Лецька.
Я ще раз до його підходила, але він мені потлумачив, що не дасть споткання, поки буде йти процес, а потім, коли буде така потреба, може дати споткання, а може і не дати.
Батька журналіста Станіслав Пачобут не ховає прочуванняў на конт закінчення процесу над сыном.
Ну, завтра все, може бути, рішиться уже тогда. Буде ясность какая-то. Но хотя мне, допустим, не верится, что что-то хорошее от этого нужно ожидать. Надо приготовиться и к самому худшему. Надолго закроют.
Оксана Пачобут так само думками на суде, куды яе не пускають, бо процес закрыты.
З другого боку, я так уже думала на гэтай ситуації, що поки конкретно йому ще так не обвестили гэты прицоп, то остається ніякая надія, що може собі не так дрэнна, як Андрей сам собі пророчив. Я розумію, що мені, коли я 20% скончиться вся гэта суета, і той покой, який наступить, якого я так хотіла, магчыма, він буде для мене нечаканий, з'явиться шмат часу. Не даю тебе, як я буду ще ставитися до свого того нового становища, коли я вже буду розуміти, що не буде некілька годів. Не тяжко сказати, що я почув той момент, коли суддя обвестить урок.
Жонка політв'язня Оксана Пачобут. Завтра на сайті «Свободи» онлайн-репортаж суду над Андреєм Пачобутом. Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Совесть, сьогодні у програмі. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт лібійського лідера Муамара Каддафі. Його обвинувачують у злочинствах супроти чоловічності. 27 червня у 24 години завершається термін погашення білоруським боком запозиченості за електроенергію російської компанії «Інтер-РАО». Телеведучий Юрий Прокопов у передачі «У центру уваги» на першому каналі білоруського телебачення резко скритикував політику Москви відносно Білорусі. Тим часом військовий парад до Дня Незалежності 3 липня розпочнуть російські військовці. Міліціянти 3 липня не будуть розцінювати аплодисменти як порушення правопорядку, тільки в тим випадку, коли вони будуть адресовані ветеранам війни і білоруським військовцям. 4 дні залишаються до введення нового мита на увезені з-за межі автомобілі. В'їзди у Білорус польського і литовського напрямку практично блокували на перегонщиками автомобілів. Працягваем праграму навінамі пра палітвязняў. Экс-кандыдат на прэзідэнта палітвязень Мікола Статкевіч застаўся без пашпарту. У калоніі ў Горках паабяцалі, што не будуць забараняць Дмітру Дашкевічу карыстацца беларускай мовай. Дмітры Буланаў распавёў пра парадкі ў карантыне. Аляксандр Квяткевіч адмовіўся ад кароткага спаткання. Гэтай да іншай навіны з жыцця палітвязняў сабраў Алег Груздзіловіч.
27 червня Марина Адамович наведала Шкловскую колонию, где трымаюць яе грамадзянскага мужа Миколая Статкевича. Паколькі да касацыі Статкевіч не лічыцца асуджаным, пытанне, ці даваць яму спатканне са сваякамі, вырашае суддзя, а не адміністрацыя калоніі. Суддзя Людміла Грачова ў спатканні Марыне Адамович адмовіла. Такім чынам, пабачыць Миколая Статкевіча ёй не дазволілі. Передала ему передачу, поглядела звонку на колонию, переконалася, что там есть зеленые зоны, расповела свободе Марина Адамович. Поводле ее у Миколая Статкевича заявилась новая проблема. Неведомо, где ягоны пашпорт.
Проблема это всіх, мабуть, амаль що зник пашпорт. Недів недрах КДБ зник пашпорт. Не прийшов за ним. И его внимание было в суде. Мы послали запад, и они мне дальше показали, послали запад из МКДБ. Он повинен быть там, где у спецчастных мест, где он зараз находится.
Лидер Молодого фронта Дмитрий Дашкевич находится у Калюни в Горках. Это наместница старшини Молодого фронта Насти Положанцы подтвердили у Калюни, где девчина побывала сегодня 27 червеня. Наста Положанка мела размову на конт Дмитра Дашкевича с представником администрации Калюнии. Активист не лечит себя виноватым и не подписывает документ про то, что он сгодны встать на шлях выправления. Другое питание, якое обмерковывалось, корыстание белорусской мовой. Наста Положанка отримала отказы, якие ее с большего задоволили.
Я сказал, что это его право не подписывать даже на папере, сказал, что он керуется во всем законам. То все разные для них однольковые. Ну, будем глядеть, надеюсь, что конфликтов никаких не будет.
А на конт белорусской мовы что сказал?
Сказал, что проблема в этом не бачит.
Напередодні побывала у шкловской колюнии жонка Александра Класковского Наталья. Ее не пошанцевала. День оказался не той, коли дозволяют сватканні. От мужа пошли лист был с розной информацией про карантин. Як добрый, и гэтакі дрэнный, сказала Наталья Класковская. Про умову у своїм карантині розповів маці Дмитрий Буланов, якого вернули з Могилевської 15-ї колонії на Володарку для ознайомлення з протоколом.
Находился в карантине, но там говорит, достаточно жесткие условия. Помещение вообще нельзя находиться, если только ночевать туда запускают. А так все время на улице и доступ к своим собственным вещам, там к еде, все прочее, два раза в день. Там какие-то имеются и часы, когда ты имеешь возможность там что-то схватить себе дополнительное, еду там или еще что-то.
Еще у карантине у Дмитрия Буланова поднялась температура. На Валдарце до вязня выкликали лекаря, але коли той заявился, то Дмитрий Буланов был в адмысловом покое, где знакомится с протоколами справ. Больше лекарь до Дмитра Буланова не приходил. Мать Александра Квяткевича, якого отримають у Ецевійской колонии волчинные норы, збиралася до его на спотканне, але сын отговорил.
Не ездила, потому что написал письмо, что ну чего бы поедете на один час, чтобы поговорить со мной через стекло.
И он еще у карантине?
Ну, тогда был у карантине, а теперь не знаем. Вот только на той неделе получили в четверг письмо.
И что он пишет?
Пишет, что выдали уже спецовку, ботинки. По два часа работают в день. Остальное люди добрые, пишет. На свежем воздухе. Глядят телевизор иногда, слушают музыку.
А праца какая есть?
Нет. Ходят вот по два часа, убираются. Наверное, на месте ходят, там, может, что, какую траву, те, что робить, убираются.
Мать Александра Квяткевича. Олег Грузделович протягивает сачить за справами политвязнев.
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Вы на хвалях Радио Свобода. 4 дни застаются до увядения от 1 липеня нового мыта на увезенные за мяжи автомобили. У вынику унификации в рамках мытного союза белорусских тарифов с российскими кошт машинов истотно вырасти. Охотные прыгнать новейшее авто бачат на помежных пероходах сапраўдный хаос. Далее Игорь Корней.
Уезды в Беларусь с польского и литовского напрямков практически блокованы перегонщиками автомобилей. У километровых чергах стоять сотни машин, люди намагаются любым способом поспеть прыгнать автомобиль до 1 липеня. Лечится удачей, коли оформление документов займает менее чем сутки. Як каже спадар Андрей, який вырвался з митного полону на переходе Варшавский мост после 24-годинного стояния, ситуация там на мяжи страты контролю.
Полторы месяца там он машину вез. Я ехал прораз Берестовица, было недзе с годином за 6, и навод тады я думал, что я стоял вельми долго. Тут, конечно, это было шалено. Але мы поспели еще больше-меньше. Люди отколя двух суток некоторые простояли. Вельми нервовые, бамперами стукались, матами уже лаялись, пытались успокоить. А мы сами уже набывались. Когда так постоишь сутки, то уже, конечно, не вытравливают нервы. Мытный союз, никто же этого не хочет. Нормально меняли просто каждые 3-4 года автомобиль. И никто тут не толкался, если сегодня робит. Потому что люди, быцем бы, живут а пошний день. Все гроши, какие были по банках, по кишенях, достают, а пошние дают на этот автомобиль. Они ведают, что коли не заработают это сегодня, завтра это уже будет немогчимо.
Сегодня ранец я переехал польско-белорусскую мяжу, и наш коллега Вячеслав. Ярослав Ракіцкий. Він так само розказує, що нічого подобного у житті не бачив.
Машину було так шмат, що вони літерально одна в другу терлися. Просто машини сутикалися, не могли вибудуватися у нейку кальону, як перейти. Узникали страшні спречки, скандали. Люди обзивали один другого, кожен змагався за своє місце у черзі. Це був нейкий страшний хаос, і коли ми вже оформили документи на машину, перекрили уїзд у митну зону, кілометру, може, 10 виросло з польського боку. І тут уже відбувалися самі непредказальні речі. Наші автомобілісти, напевно, по прикладу топ-бензин, починали дико сигналити. Напевно, люди сподівалися, чи почують їх з білоруського боку про звук. Я можу сказати, я лічу, що за гэтую ніч я побував у пеклі.
Тим часом у Державному митному комітеті заявляють про спокійну ситуацію на пунктах оформлення автомобілів по знішнім контуру Митного Союзу. Поводле офіційної інформації, на раніцю понеділка значні черги на уїзд у Білорусь ёсць на адзінкавых пунктах на мяжі з Польщею. На літовсько-білоруським помежі черга на уїзд складає у середнім паўсотні автомобілів, на латвійсько-білоруським напрямку ніяких затораў нема. Серед тих, хто маринується у чергах, не тільки шарагові автоаматори, але й люди, кому поставка автомобілів довгі роки забезпечувала сродки до існування. Тепер же, як переконаний експерт у автомобільній галіні Олексій Бабайцев, авточовнаки попросту зникають як кляс.
Ігор Карній з Мінську. А як виглядає увоз автомобілів з Польщі у Білорусь очима польських митників, ті є черги на мяжі? Відказу шукав Ян Максимюк.
Польскія митники кажуть, що з польського боку нема великих проблем для білорусів з увозом потриманих автомашин у Білорусь. Тільки на одному пропускному пункті Тереспаль-Берасті утворилася істотна черга. Ось що сказала нам Мажена Сем'янюк, пресовий представник митної управи у Білій Подляскій, яка відказує за пропускні пункти в Тересполі і Словатичах.
В зв'язку з плановану зміною припісів.
У сувязі со зменой мытных оплатов на ввоз замежных автомашинов для белорусов с 1 липеня, от нескольких тыдняў мы назираем повышенный вывоз автомобилей через пропускный пункт Тересполь-Берасти. Гэта уплывае на подаўжэнне часу мытнага оформления автомобилей галоўным чынам беларускім бокам. На дадзены момант беларусы, якія увозяць у сваю краіну аўтамабілі з краінаў Еўразвязу, чакаюць на прапускным пункце 5-6 гадзінаў. Гэтая сітуацыя можа змяніцца практычна з гадзіны на гадзіну, паколькі на мяжу даязджае штораз болей такіх аўтамашынаў.
Так як спомняла, тых самаходаў дуже дужа да прэйсця даезжа.
А Марыш Свідничук, прэсавы прадстаўнік мытнай управы ў Беластоку, паведаміў нам, што на прапускных пунктах Кузніца, Баброўнікі і Палоўцы аўтамабілі не стаяць увогуле ў чэргах, каб уехаць у Беларусь.
В мытной управе у Белостоку подначаливаются три дорожные пропускные пункты на мяжи – у Палоўцах, Кузніцы и Баброўніках. На гэты момант ситуация такая, что перед неводным з них нема автомобилей, якія чакали б на перасячэнне мяжи.
Прекрочение границы.
Як Мажена Сем'янюк, так и Марыш Свідничук отзначили, что в сувязи с увядзеннем больш жорстких мытных правил на вывоз некоторых товаров с Беларуси зауважна паменшаў памежны рух з Беларусі ў Польшчу.
Ян Максімюк. Гэтымі днямі на беларуска-літоўскай мяжы, паводле сведчанняў людзей з чэргаў, стаяць даводзіцца ад 15 да 48 гадзінаў, бо за гадзіну памежнікі прапускаюць не больш за 3 аўтамабілі. Супрацоўнікі пунктаў памежнага кантролю цвердзяць, што вялікіх чэргаў няма і не было. Далі Таціана Поклад.
У пункте помежного контролю Мідники у Литві твердять, що значних чергов нема. Намісник керівника зміни з Мідницького ПКП Спадар Юркуєнс повідомив сьогодні у день, що основні черги утворюють автомобілі, тільки що набиті білорусами у Литві.
По вінінню іра 50, о лянгую опе 60.
Грузових автомобілів тепер чекає каля десятка, легкових каля 60. Залежить від білоруського боку, як хутка вони проїдуть. А у нас вельми хутка пропускають. Ну, за пару годин усе, що тепер стоять, певно проїдуть. Наші супрацовники працюють доволі хутка. Тидень тому з поміжного переходу з Литвою Мідники, Камінний Лог, білоруські громадяни, які стояли у чергах на растаможку автомобілів, повідомили нашому радіо, що стоять доводилося по 30 годин. Спадарыня Дар'я, якая з сям'ёй їздила набыць старую машину у Литве і верталася у Беларусь минулими выходными, розповіла.
Более за 30. Так само проблема, маленькие дети есть, и с визами у людей проблема. Более за 2 дни. Дельные повольно працуют. 10-20 метров ходили вечером.
Сегодня ж на Медницким ПКП поведомили.
Теперь не было такой люк по 30
там. Не ведаем, у нас николи не было таких чергов, как по 30 годин стояли. У весь час черга машин 50-60, часом 80. Особливого росту колькости транспортных сродков не отчуваем.
Кажется, у черге, что на белорусской границе так вельми повольно працует. Литовцы не могут пропускать белорусов, потому что там они не могут робить более машин, чем место есть.
Гэта паведаміла нашаму радыёспадарня Дар'я, якая перасякала мяжу тыдзень таму. Акурат тады, калі ўтварыліся такія чэргі, як стала вядома пазней, на гэтым памежным пункце Меднікі Каменны Лог літоўская паліцыя затрымала злачынную групоўку, якая сотнямі перапраўляла крадзеныя ў Нямеччыне аўтамабілі ў Беларусь. Менавіта праз Літву, праз Меднікі, дзе быў арыштаваны па падозрэнні ва ўдзелі ў гэтай злачыннай дзейнасці адзін з супрацоўнікаў Меднікскага пункту памежнага кантролю. Некалькі дзён таму я сама размаўляла з людзьмі ў чэргах на гэтым пераходзе. Легкавых аўтамабіляў было блізка да сотні, грузавых яшчэ болей. Гэтую лічбу 100 прыкладна машын падае і на сваім сайце дырэкцыя пункту памежнага кантролю пры Міністэрстве сувязі Літвы. Кіроўцы, якія пастаянна пераганяюць аўтамабілі ў Беларусь, расказалі мне, што гэта быў якраз найменей загружаны дзень, калі я прыехала на мяжу, а пад канец тыдня заўсёды збіраецца 130-150 легкавых аўтамабіляў, бо едуць і вопытныя перагоншчыкі, і звычайныя людзі, якія набываюць машыны для сябе і апошнія такі маюць найбольш праблемаў. За гадзіну прапускаюць не болей за 3 аўтамабілі, а звычайна 1-2, распавялі мне кіроўцы, і прасілі пабыць даўжэй на мяжы, кажучы, што пры журналістах праца ў памежнікаў ідзе значна хутчэй.
Таціана Поклад з Вільні. У серыі «Бібліятэка свабоды» выйшла чарговая кніга «Малая медычная энцыклапедыя Бахарэвіча», якая на працягу 2010 году фрагментамі публікавалася на сайце «Свабоды». 29 червеня ў кнігарні Логвінаў адбудзецца прэзентацыя кнігі з удзелам аўтара, які прыехаў у Менск з Гамбургу. Госці прэзентацыі атрымаюць новую кнігу ў падарунак. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соу, сёння ў праграме. Міжнародны крымінальны суд выдаў ордэр на арышт лібійскага лідара Муамара Кадафі, яго абвінавачваюць у злачынствах супраць чалавечнасці. 27 чэрвеня ў 24 гадзіны завяршаецца тэрмін пагашэння беларускім бокам запазычанасці за электраэнергію расійскай кампаніі «Інтер-РАО». Тэлевядучы Юры Пракопаў перадачы ў цэнтру ўвагі на першым канале беларускага тэлебачання рэзка скрытыкаваў палітыку Масквы адносна Беларусі. Тым часам вайсковы парад да Дня Незалежнасці 3 ліпеня распачнуць расійскія вайскоўцы. Міліцыянты 3 ліпеня не будуць расцэньваць аплодысменты як парушэнне правапарадку, толькі ў тым выпадку, калі яны будуць адрасаваныя ветэранам вайны і беларускім вайскоўцам. 4 дні застаюцца да ўвядзення новага мыта на ўвезеныя з-за мяжы аўтамабілі. Уезды ў Беларусь польскага і літоўскага напрамкаў практычна блакаваны перагоншчыкамі аўтамабіляў.